Amen.
As ons eerlik is met mekaar, wie van julle ervaar dit in julle stilte tyd met die Here? Wanneer jy stil word, when you get quiet, that time of the day that you spend with Him. Who of you experienced what we experienced this morning? He's the name above all names. When you're in that, if you're in that place, you don't want to talk. You don't want to say. You don't want to pray. Jy wil nie kla nie. Jy wil nie jou versoeke rig nie. You just want to be there. And I believe that is the prayer that God wants us in. The silent prayers of acknowledging Him in us. Want dit is waar Hy is. Hy is in die hemel, maar Hy is in ons. En ons kan nie ons stilte tyd los voordat ons nie daai plek gesoek het nie. Sometimes we don't find it. If I'm in my life, sometimes I seek for it in the morning. But I don't find that secret place. But I know I'm on the way to find it during the day. I am with Him and He's watching over me. And He says, my child is wanting me. He's looking for me. So ek julle regtig bemoedig om daai stil tyd saam met God is die kerktyd saam met Hom. Is die gebedstyd. Moet dit nie verwaarloos nie. Ek sê nou verwaarloos. Moet dit nie weggee nie, want dit is so 'n lekker plek om dit te geniet. Maar nou is ons 'n bietjie ernstig geraak. So ek praat oor die relational church vanmôre, so ons sal maar so 'n bietjie relation hierso gebou kry, so 'n bietjie in die vlees. So wat ek gaan vir julle vra om op te staan en iemand net te groet. En as jy die vrymoedigheid het en nou vra ek vir die ouens wat sterk is in die Here vanoggend. Kyk vir iemand wat 'n druk nodig het van Jesus. Dis wat ek vanoggend toe ek sê dink sê ons gaan mekaar net so 'n bietjie handskud en sê hey, welkom hierso en soos wat ons baie keer doen. Maar soos of die Here sê wat so my hart net gelos het is dat Hy bly in ons en iemand het vanoggend en ek wil graag hoor iemand wat nie wil 'n druk hê, 'n omhelsing hê van Jesus. Ek weet nie of daar so iemand is nie, want as jy jou hand opsteek, kan ons net sê, moenie daai persoon 'n druk gee vir hom. Maar anderster, ons kan leer om vir mekaar liefde te gee. Want dit is Jesus wat in ons, ons sal later sien, is Jesus wat in ons is, wat uitreik na die persoon ander toe. So, gemeente, staan asseblief op. Draai om, loop rond. Ok, baie dankie, thank you very much, it was really a pleasure seeing it from down here, en ek sien selfs daar's 'n man en vrou of so wat mekaar ook nog 'n drukkie gee vanoggend, so dis net so mooi om dit te sien, hoe sê jy nou, daar's 'n geheimpie wat daar uitgelaat word, Jacobus, ok, Ek is opgewonde om hierdie gedeelte te praat oor. Ons het, soos julle weet, we have got focus weeks that followed from your prayers and fasting and what the elders came together and they said there's areas where we need to grow in. And one of these areas where people said that they've got a need for that there be more intimacy or more relationship in the church. Daar's meer 'n bietjie verhouding en ouens kom bietjie meer by mekaar. So ek dink ons het baie goed begin vanoggend. Maar as julle my sal toelaat, sal ek graag wil ons 'n bietjie dieper vat of bietjie kyk waar kan ons dit bietjie meer definieer of bietjie meer uitrol dat ons kan Ek dink ons kan nie ophou groei in verhoudings nie, want dit is eintlik maar waaroor dit gaan. Goed, kan ek die skyfie kry daar asseblief? As ons kyk net so bietjie na die relationship defined. Elkeen van julle wat hier so sit, each one of you is in this position. Of jy het nou erken of nie, jy is hier. En you are in relation with some people. En ons sien hier so, hier's baie mense, party het manlike klere en party vroulike klere. En ons vind ons hier so. Maar voor ons bietjie daaroor kan uitbrei, as ons net kyk na relationship, as ons het, if we define relationship, hulle sê, om 'n relational te wees, beteken, jy is in verhouding tot iemand. In relation to others, in recognition of interconnectedness. Daar's 'n mede-koneksie wat ons het met mekaar. Ek dink die maklikste een om dit te illustreer is die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Daar is 'n koneksie. Daar is, hulle is in 'n verhouding en daar is 'n koneksie tussen hulle. En dit is daai koneksie wat 'n mens moet natuurlik treasure. Want dit volhou die verhouding. Dit meen ook dat die interaksies wat ons met mekaar het is, ons is engaged, ons gesenter, ons het 'n vaste verhouding met mekaar. Dit is, ons het gepraat daaroor, dis hoe die verhouding gaan werk. Hy is nederig en hy is kind. So dis nou sommer maar net 'n, dis nou sommer 'n Wikipedia definisie van verhouding, is nou nog nie 'n geestelike verhouding nie. Maar ek dink ons vergeet baie keer dat ons is die persoon in die middel en ons bepaal die verhouding. Ek. Nie iemand anders ter bepaal die verhouding met my nie. Dis ek wat die verhouding met ander bepaal. So dit maak het makkelijk. Ons kan makkelijk sê, as ons in 'n relationship is, is ek nie meer, as ek in beheer is vir verhoudings, dan is ek nie meer victim nie. Ek is 'n victor. En in Christus is ons meer as oorwinnaars. So ek wil net, dat ons net hierdie konsep, was jy nogal goed om daarna te kyk, dat ons, dat in verhoudings, wil ons baie keer sê die verhouding moet van buite afkom. Relationship must come from external. But relationship originates internally. And it's your, I think it's sometimes your actions, your outlook, the effort, the time that you will put in into this relationship that will form a relationship. Amen. So, hier is goeie nuus hierdie. Want ek weet hier's mense wat sê hulle is alleen. Hulle in die kerk is hulle alleen, hulle is alleen in die samelewing. Maar dis die goeie nuus. It starts within us. Kan ek die volgende skyfie kry? Ek het sommer net so 'n paar skyfies afgetrek van die relational meetings. We like relational meetings. Ek het nogal vanoggend iets gesien toe ek hier so sien, dis net so. Hier is 'n klomp relational meetings wat besig is om nou plaas te vind. Hier so ouens druk, hulle praat en panne slaan mekaar so. Dis mos hoe mans relate, jy weet, slaan mekaar so. Hier is 'n ander manier van relation. Dit kos die man gewoonlik baie geld, jy weet. Hier is die een wat lekker is om saam te kamp, saam te braai, saam te gesels. And here, this is where relationship starts. And this is where it's fit. People connecting with each other and talking. And this is another way of relationship, working together. In a church that I was in Pretoria, we were still young and poor with lots of kids. And we stayed in a suburb, of Pretoria, and we had this relationship with our cell group. It was awesome. It was, we knew of everyone's pain and say lading. If he is, everyone is building, they can't get a contractor, so everyone is helping each other. Jy klim op die dak saam, jy slaat spykers, jy help, een ou doen die bedrading, en die ander ou dit. Sundays, it was still in the holy days, we played darts behind double doors closed. The whole cell group was present. Everyone was present. We stayed in the same server. We shared interests, but we also share each other's pains. We shared each other's joys. When new children was born, we shared that because this was our family that we had in God. And then my question is, isn't that what Jesus had in mind when he was on earth? For 3 years, he portrayed only this type of meeting. He was in the temple. Hy het geteach daarso. By occasions was hulle daar. Maar hier is waar hy baie van sy hy teachings aan die massa gegee, maar he showed his relation in small groups, waar hy voete gewas het. Kan ek die volgende een kry, asseblief? So, ek het by die slotsom gekom, en ek hoop julle gaan saam met my stem. God is a relational God. Have you ever asked the question, why were Adam and Eve created? For what purpose? Did God create Adam and Eve to have problems? No. Did he create Adam and Eve to serve the garden? No, for sure. Why did he make man spirit? Wie kan vir my, wie wil waag? Hoekom het hy mens, die mens gees gemaak? Hy wil met hom gepraat het. Hy wou met hom 'n relationship gehad het. En as ons lees in Genesis, het hy in die aand gekom en hy het met die mens gepraat. He came in the evening and he discussed. And you think he discussed, brother Adam, we will have 3 words on how you can serve God now. Nee. Hy het gevra, hoe gaan dit met die leeu's en die lamme? Vreet hulle nie al mekaar nie op? Hy het met hulle gemeenskap gehad. Gees tot gees. En ek wonder of hulle nie, of hulle baie keer gepraat het. En of hy net sy wese met Adam se wese een was. Dit was die geestelike ervaring wat hulle gehad het. Dis hoekom God onmiddellik geweet het toe hy in sonde gegaan het, want daai relation was afgebreek gewees. Dis hoekom hy sê, Adam, where are you? Adam het dit ook geweet. He also knew the relationship was, there was something wrong now, because there was sin. So, God is for sure, he made Adam and Eve to have communion with him, om met hom te gesels. And not, he didn't make Adam and Eve as servants. Although the relationship to the Father is, we as his servants, and he is our great God. But he made us in his image, in his relation. When I looked at when I thought on this, I thought on Eden. God created, he set the stage for this meeting, this daily, this is a young man wat met 'n meisie kyk en hy vind uit wat se blomme hou sy van en hy kry daar gaan hulle eet en daar's so mooi plekke, hy gaan op Google en hy watch al hierdie plekke. Hy wil set the stage wanneer hy in the relationship met hierdie dame gaan, het al klaar haar hart gewen met die omgewing. God is not different. I believe he set the stage. He made the skies and the sun and the moon and he made the animals, and the animals not just to rule over, yes, but to also enjoy. Wie het honde wat hulle so geniet, wie het pere, katte. Ek mense wat leeuws het, hulle is mal oor die leeuws. There's a relationship. God created a stage for Adam and Eve to move on. Okay. And then, but you know, there was sin, and he sent Jesus. He sent his son. For what reason? For what reason did he send his son? Paulus, ons sal nou moet weer, Paulus was toe al nog nie daar nie, Moses, ons sal nou moet 'n plan maak, jong, want ek het nie meer diensknegte nie. Hulle is allemaal so in die sonde in, ek kry nou niks in die aarde reg nie. Daar is so baie dinge wat ek slawe nodig het voor, maar, so ek gaan nou maar Jesus stuur, dat hy nou net die ouens moet reg kry. Nee, I believe it's not the truth. I believe he sent Jesus to restore relationship with him. Ek het net so vinnig gekyk in die Nuwe Testament, die hoeveelheid wat liefde voorkom in die Bybel. Net in die Nuwe Testament, 50 keer, soms so vinnig, 50 keer. 50 times love is in the scriptures, in the New Testament. How many scriptures are there about service? 12. What is the first commandment that God gave us? The big commandment, the biggest commandment. You must love your God. You must service your God. You must suffer with your God. No. You must love your God. Jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, sommer alles moet jy hom lief hê. Alles wil hy gee. Liefde. Ons raak baie keer we sometimes get obstructed with service, performance, actions. And that is all in place in the kingdom. For sure we have to do this. Maar our first commandment is to love God. Punt. Wat hy in die, ken nie die skrif nie, maar ek sal maar soos Jesus sê, dit staan geskryf in die Bybel. dit is in openbaring wat hy, dis wat Jan Laas gesê het, Jan Laas oor gepreek het, verlede Sondag, ek was nie daar nie, maar ek het die preek geluister, wat hy gesê het, julle het julle eerste liefde verlaat. Julle eerste liefde verlaat. Beteken jy jou vrou nou minder lief? Nee, maar as jy jou vrou minder lief is jy in die moeilikheid. Maar jy moet God eerste lief hê. Jy moet nooit daai ontmoeting, moet jy daai the love of God you can never lose. Never ever. Dis die kosbaarste besitting wat jy het is toe die voorhangsel oopgegaan het en God deur Jesus Christus jou gevat het in die hand en in sy troonkamer ingebring het en het jou begin leer van liefde. This is the treasure. And this is what we can gaze on when we quiet and when we not quiet. In our quiet times. Okay. Dis so vinnig na, as ons na Jesus se liefde kyk, Jesus love, jy is 'n bietjie klein seker vir die ouens daar agter, maar ek het so baie goed wat ek wou ingedruk het, het nou bietjie klein geword, jammer daaroor. Ek sal dit lees, Jesus life, his disciples, how we interact with his disciples, small group, and then an inner circle of three, him and two of his disciples, a very intimate, that's Jesus' character, that's how we interrelate with us, with through relationship. I forgot to also call, just mention that his relationship is not a normal fellowship. We'll dive into it a bit deeper. But his relationship is covenant. Dis verbond wat hy met ons het. Hy het nie sommer net, hallo, ek kom vanmiddag by jou braai of so nie. en môre weer nie. Ons begin goeie choms raak, ons doen dinge saam, vang vis. Daar is, dis nog maar net vriendskap. Hy gaan 'n stap verder en hy sê, ek is jou beste vriend, maar ek skep, ek skep 'n verbond met jou. God only works in covenant. He works in relationship, but he only works in covenant relationship. He makes a covenant with you. What mine is yours. But what yours is also his. Eh? We must never forget that. My, wat ek my altyd self vind is dat ek baie keer hier so staan en sê, ag Here, kom help my net gou met hierdie ding uitsorteer. Dan sal dit uitgesorteer wees. En hy sê, nou, it's not about your problem, it's about who I am. Now Oswald say, if you ask God, if you're asking for something and you say, Lord, when and how will you do this and what you will do, he never tells you when, what and how. He always tells you, he gives you a revelation of who he is. Why does he do that? Because he's more than enough. And he wants your spirit and especially your emotionals, your emotion, your soul, to realize that he is the source. He is the source of peace, of joy. And not that what you try to create on this side. If I just have a good relationship with my wife, or if I just, my children, or my work, or this is not joy, peace, health. Joy, peace, is health is when we say, Lord, here I am. Just as I am, I come to you. Okay. What was these parables? Ek spandeer ons 'n bietjie tyd daaraan, maar net om ons moet die Bybel anderster lees. Ons moet anderster dink oor dit. En ek dink Jan het so 'n mooi grondslag kom lê. Ons moet staar vir hierdie ongelooflike liefde dat 'n God bereid was, dat die God van die wêreld bereid was om sy seun te stuur. Om watter rede? Om verhoudings te herstel. Wat het Jesus kom praat? Wat was sy, hy het op 'n wedding gepraat. Was dit nou maar net enigste plek waar die ouens drink? Nee. Hy het 'n wedding, want die wedding was 'n symbol of what he came for. The bridegroom and the bride. Dis waaroor hy die In 'n huwelik seremonie was hy teenwoordig. Hoekom het hy die wyn gemaak? Want hy is die wyn. Hy is die nuwe wyn. In 'n verhouding. So dis, Jesus het hierdie simboliek gebruik. Hy het dit prakties kon demonstreer. Hy kon ook mos maar net 'n afgevaardigde afgestuur het of 'n teen 'n boom geplak het. Nou is julle sondes vergewe en met ons het so besluit daarbo in die hemel. Nee, hy did some things on earth to demonstrate his relational desire with us. Dis hoekom hy afgekom het aarde toe, om vir jou en vir my te kom wys dat hy vir ons kom sterf het. Dat hy vir ons, dit is in die geskiedenisboeke ingeteken, is op die rooi see wat rolle geteken is. Dis gedokumenteer al hierdie goed. Die datumstelsel het self gaan stilstaan en omgedraai voor Christus na Christus. Maar die wêreld het dit erken. Vir wat? Om verhouding tussen jou en God te kom herstel. Is dit nie ongelooflik? Okay, wat is die ander? Hy het gepraat van die lost sheep and the coins, lost coins, the treasures, lost treasure. Hy sien jou as 'n treasure. En as dit was weg, jy het teruggekom. Hy het gepraat oor the healings and the miracles. It's relational. Shame, this guy is possessed with demons. Shame, this guy is in pain. This one is dead. This one cry. And Jesus, if you read the scriptures, he showed emotion. He cried. He was sad. He was joyful. He tested the. I think he. So I take you so met so grin gestaan en die disciples. Wat hy Filippus met die brood wat gebreek word, wat dink julle kan julle doen? Hy het klaar die skrif sê hy het klaar die plan gehad, dat hy hoe hy dit gaan doen, maar hy toets hulle.
is dit om te sê, oh, ek check jou, oh, gewee gelig te vind, ons dink partykeer so,
but that's not who he is.
He said, God so loved the world that he sent his son, not to condemn the world, not to condemn it.
Waaronder leef ons die meeste in ons lewe, as ons eerlik is? Condemnation. Condemnation.
Because we think that what we have to give is not enough for the relationship with God. And if we can get cast that beyond us and say that Jesus was enough, there's no other way to earn the Father's love. No other way than to accept the sacrifice of Jesus Christ on the cross. There's no other way.
Ons probeer, ons is so groot geword, but there's no other way.
Laas het ek te kort gepreek, maar ek hoop nie ek preek nou weer te lank vandag. Hierdie is die driehoek waarin God beweeg. God the Father, me, and others. Ons ken hom altyd as onder others, sit ons die vrou waarmee ons trou, sit ons onder others. Maar sy is een van hulle, maar julle geweet dat ons, dat mens, a covenant met iemand anders te maak, a man teenoor a man. David en Jonathan is baie bekende voorbeeld daarvan. Hulle het a covenant relationship gehad. Hulle het die gemeente uitdaag. Wie van julle het covenant relationship met iemand boom behalwe jou vrou? Dankie, Lisa. Die Bybelse model in discipleskap, the biblical model in discipleship, was Jesus one-to-one. He was in a covenant relationship with his disciples. And his whole model is still that today. Die model van mentorskap, die model van oversight, is I have a covenant and I walk it with life. It's a lifetime covenant that I have. I have a covenant relationship with a man. Just covenant, eh? Spiritual covenant. And my life, ek kan dit nou maar getuig, my lewe het gedraai, dat eendag ou Michael, ek weet of julle hom ken, Michael Linden, dit die Bokveld, hy kom eendag in die kerk in, en hy sê, ons op gesels, hy sê, Willem, do you have someone that you relate to? I said, yeah, I relate to everyone. I said, no, someone specific, a mentor or a... I said, no. A year later, he comes again. He visited the church. When he saw me, he said, the first thing is, and he said, Willem, do you have someone that you relate to? You remember I've asked you, God said the last time, I said, I'm sorry. En die eerste gedagte is dit moet die pastoor wees. Maar toe ek bid, wys die Here vir my, ek weet of julle vir Dani Viljoen ken nie, baie van julle ken, jy nou Dani, jou pa. And I said, wow. And Dani was the person that God wanted in my life. Why? Because he was the best. At that stage of my life, he wanted him in my life. And it was such a wonderful time when I sat with him. Excuse me. Ek het nie my hartseer, is maar net, dis eintlik die goedheid van die Here, as mens baie keer so terugkyk, and you see, and you see, that God will never leave you. He's always there. It's only our thinking that think he leaves us. En ek terugdink aan Daniël, praat ek met Daniël. Sê Daniël, wag, ek gaan nou eers kom ons bid. Dan bid ou Daniël, as hy klaar is, dan sê hy Willem, ja, man, ek jammer, ek kan jou nie help nie, man. Ek kan nie vir jou die antwoorde gee wat jy nou so. Ek sê Daniël, jy het nou net so pas met jou gebed. Dan het hy al die angstigheid, die probleme, die vrae, het hy in 'n gebed, het hy, het net deurgekom. Was het daar nie? Ja. Maar daar was iets wat van my gevra was. Ek moes hom die posisie gee. Ek moes dit vir hom gegee het. And that is in a relation, in a covenant relationship, you have to give authority to someone. And God uses that principle and he will bless you through that. So dis 'n ander fokus area wat ons ook na gekyk het in die ouderlinge saam en wat ook die gebed uitgekom het. Almal van ons is disciples. All of us are disciples. But when does discipleship stop in a person's life? Never, I believe. But then I want to ask the trick question. Who is discipling you? One-to-one. Who do you have a covenant relationship? Omdat ek 'n man is, kyk ek maar altyd so vir die manne. Want ons loop ons maar lekker alleen rond. En ons kry swaar. Ons kry swaar. Ons is manne, jy weet. Okay. The relationship that God looks at as is John 3:16. God so loved the world that he gave his son. So this is God's heart. God so loved the world. Dan sê hy, kom hy na the me and the others. Matthew 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So this is God's model. Love. Kom ons blaai gou na ek wil net daai een skrif lees in 1 John 4. Het is om daar, oké. Okay. 1 John 4, verse 7, ek gaan sommer in die Amplified lees. Beloved, let us unselfishly love and seek the best for one another. For love is from God. Hoor jy wat? Nou sê, ek sikkel om liefde, weet, die liefde wat ek is nie genoeg. Maar, what does he say here? What is the model? First love God. First love him. Moenie probeer om hierdie horisontale een met others te probeer before you haven't loved God. Because he says, yeah, the best for another, for love is from God. Love is from God. When we love him, we are filled with his love. Ons raak vol met die oor van hom. En wanneer ons deel met mekaar, we share God's love, not our interpretation of what we think love is, we share his love. En ek moet sê, ek het vanoggend so 'n deeltjie hiervan gesien. I could see love among people. I could see you are in love. I could see you could share openly. Eerste keer toe ou my druk, toe staan ek so. Maar hy was so 'n cello speler, en hy het ook geleer van liefde, hy was 'n Duitser gewees. Hy het so net, oh Willem, God loves you so much. Dat hy dan denk jy die beste is om maar net oor te gee, jy weet. So, en, ja, ons het sulke mense nodig, weet. Because it's God's love. He experienced God's love, and he could give it to me. Hy sê, for love is from God, and everyone who loves others is born of God. Because love is the character. Wat doen ons met hierdie skrif? We say, okay, I do not love. I say, ek sukkel met liefde, so God het, ek is seker nie, ek is seker nie 'n Christen nie, want ek kan nie lief hê nie. Ons wil altyd eers lief hê, mense lief hê, en dan battle ons met die ouens wat as ons nie in liefde loop nie, maar God says he is the source of love. Love him, experience his love, and the rest will be natural. Dan vers 8 sê, the one who does not love has not come acquainted with God. Does not and never did know him, for God is love. For the one who does not love has not been acquainted with him. So experience him. Kom in die plek. Love him. And then, but by this, the love of God was displayed in us. in that God has sent his one and only begotten Son, the one who is truly unique, the only one of his kind, into a world so that we might live through him. And dit is, sien julle so duplication van die God se plan? God lives in us. He shares his love in us so that we can live through him and become his sons and daughters in Christ, to do the same as what Jesus do, to lay down our lives, to love, to sacrifice. Maar dis een van joy, nee. Ok, kan ek die volgende een kry? Ek gaan net vinnig deur hom, is in the body of Christ. Die ouens kan 'n bietjie, ou kan bietjie meer leer oor wat het God, when he said that you are born again, you have accepted Jesus as your savior, so what now? He said, now you are a body. Ons is 'n liggaam saam. En hy praat in 1 Korinthe 12, die hele 1 tot 31, praat hy oor die liggaam. Dis nou ons. Dis die selgroep. Dis die worship groep. Dis die groepie wat jy by die huis het. Praat hy van, hy sê, the first 11 verses, he talks about the spiritual gifts. Hy sê, elkeen van julle het 'n gawe ontvang, en die Heilige Gees beweeg in die gees soos wat hy goed dink. So, en dan? Wat nou? The body in action. The rest of the verses of 1 Corinthians 12, die rest van die verse gaan oor die aksie van die liggaam. Oor wat hy moet doen? Nee, oor wat hy moet is. Wat hy moet is. En hy sê so, ek gaan nie hier allemaal lees nie, hy sê, there's oneness, daar's eenheid. Unity, just as a body through one, has many parts, but all its are from the same body. Ons is een lichaam, en elkeen is 'n deeltjie. Of jy nou so voel of nie, jy is 'n gedeelte van die lichaam. Ons is 'n gedeelte van die universele kerk van die wêreld, is ons 'n lichaamsdeel van. Dan sê hy, en ouwe sê, ek gaan ek my individualiteit verloor, nie, asseblief moe nie. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Hy het elkeen sy individualiteit nodig, om 'n liggaam te vorm. En dan gaan hy aan, hy sê, every member is important. How can the foot say, I'm not the hand? En sê, ons het nie baie keer nie. Ek kan so bid soos daai ou. Ek wens ek het die gawe van daai ou gehad. Hy sê nee, elkeen moet wees soos wat hy is. Every member is needed. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? Elkeen het, ons het elkeen mekaar nodig. Kan ek die volgende een kry asseblief? Baie interessant, it's God's prerogative. Is sy besluit. God has placed the parts in the body. God has placed the parts in the body. The pastor, the cell leader, the zone leaders, the elders, they can only do what they think God is saying to them. But it's God that placed the parts in the body. Nou wil ek vir jou vra, en dit is deel van die liggaam, recognize your need. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Ons het mekaar nodig. Value of members. Hierdie ken ons. On the contrary, those parts of the body that seems to be weaker are indispensable. We give them honor. We give them modest. They are modest. Hulle is, ons eer hulle, ons respekteer hulle. Dis die ouens wat baie keer stil is. Dis baie keer ouens wat jy nie sien nie. Maar jy weet net hulle is daar. Dis, you don't see them, but you recognize the work after they've done. And while I'm preparing this, it's sometimes the member that will allow him, will expose himself, will allow himself, will humble himself to say, ek battle in die lewe, ek kry swaar, dit gaan sleg met my. The member have to say it, because you're a valuable member, and then because you have said that, the rest of the members can let the gifts of God flow through them. Ons wag baie keer as ons bid dat daar moet net iets foef. Hier gebeur iets. En het gebeur soms. Okay. But most of the time, God works through people. He works through you. He works through you and me. Okay, volgende enetjie asseblief. Hier kom ek by amper, ek wil so by die hart uitkom, en van daar af gaan ek die vliegtuig so bietjie, gaan ek hom so probeer land. Hierdie is the church of God. This is the temple, the house of God, that is being prepared. If you allow me just to set the stage here. En dis die gebou, en hier is Jesus Christus, is the cornerstone. Ons het prophets in die kerk, ons het apostels, ons het pastor, ons het helps, administrators, evangelists. Dit is the fivefold ministry, volgens Efesiërs 5, het God al hierdie goed vir ons gegee, nee? Wonderful. Let's read some scriptures. Ephesians 2:21-22 says, in him, in Jesus, the whole building is joined together. The whole building is joined together, as I've explained here, and rises to become a holy temple in the Lord. Hy sê wel, ons is die tempel van die Gees. Maar die universele kerk, die kerk van Shofar en Ceres, die kerk van die, in watter dorp ook al, hulle word die building through which God works. En ander plek in Efesiërs sê hy dat die church will give instruction to the spiritual world. The church will give it. Hierdie body wat hy hierso saamgesit het, wat ons nou van gelees het. Nou, dis nou waar ek is en waar julle is. Hierdie mannetjie hierso. En sien jy dat hy van die stene praat, en elke steen het 2, 4, 6 mense rondom hom. En ek, toe ek het die eerste keer hierdie se kursus wat ek gedoen het, toe vraag die ou, skryf in 6 mense waarmee jy gelok is. Waarmee 6 people that you have covenant relationship with. 6 people. Dis al. Maar weet jy hoe baie is dit? To have 6 people that you closely associate with. Dink ou, kan seker maar jou vrou hierso insit, dan het jy net 5 wat jy nodig het. Families, ek wil julle net ook herinner dat julle het covenant relationship met julle kinders. Okay. So hierdie plek waarna ons ingemessel het, kan jy sien dat dit nie 'n plek is van net casual hello sê nie. Dis 'n plek van intense relationship. Jy dan saam met hierdie ou gemessel is, en saam met hierdie ou, jy het nergens om te gaan nie. Ok. Ek gaan hierdie ook, Judy het ook gevraagd, ek net so in die cellen, ek sal hierdie na die cellen toe ook stuur, hierdie die figuurkie, dan kan ou bietjie gesels, waar sien hy hom in die relationship. Ons het baie fokus op service, kos los die service net bietjie, ons sê net waar fokus ons in relationship met mekaar. Right, die volgende ene, asseblief. Right, the early church, net so vir interessantheid. Jesus het hierdie goed gepraat, en Paulus het daar gereageer, maar hoe die church, early church gelyk. The early church in early Christianity was in houses. Small houses, jy kan julle sien, ek het probeer so 'n bietjie verduidelik, maar ek dink is klein huise. Hulle het 'n kamer gehad, 'n upper room gehad,
En dan het hulle hierso 'n gemeenskaplike courtyard gehad. Nou sê die skrywer, julle al imagine hierdie Israeliete, of die ouens Grieke wat tot bekering gekom het. Hulle is in hierdie courtyard, maar dit is nou nie soos myne wat as ek in my courtyard aangaan, dan weet niemand daarvan nie. Hulle het baie van hierdie huise het hierdie courtyard gedeel, want dis waar hulle kos maak en so aan. So dis waar hulle saam gebid, soos die ou hierse sy kos maak, hoor hy, hoe gaan hierdie ouens die land sal aan, hoe prys hulle, hoe praat hulle in tale, hoe bedien hulle. So dit was 'n oop gemeenskap van mense en hulle when they shared the gospel inside, they shared it sommer vir die neighbors ook. En hier is maar 'n voorbeeld wat ons baie goed ken, wat hulle die lampersoon van bo af in, dis hoe groot die kamers was, want hy kon dit nie van, hy kon nie lekker met die lift opkom nie en dit invat nie, hy het dis al plek wat daar was. Dis ook maar so reunie van 'n voorbeeld daarvan. So dit was die early church gewees. Daar was tempels gewees wat die wat van die priesters en van die, omdat daar Jode was, het hulle na die Joodse tempels toe gegaan en daar geteach, maar die, daar het, dis waar die evangelie versprei het, was daarin gewees. Ek ons net gou die volgende een kry. As ons lees, Life in the Early Church, was Acts 2:42, want toe Petrus gepreek het, en hulle vra hom wat moet doen, toe sê hy, bekeer julle, doop julle, en laat julle, julle sy gawes ontvang, en hy gaan toe aan in vers 42, and that's in the life of the early church, and the people continue with the apostles' teachings, fellowship, gathering together, sharing of goods, and meeting needs, breaking bread, ander vertaling sê, hulle het saam geëet, en hulle het hulle brood gebreek. Ek dink Daniel het eendag vir ons gedemonstreer, die ouens wat nagmaal gehou het, dit was 'n maal gewees. En dan prayers, praising God, Jewish traditions. So dit was the life of the early church. En Jesus, toe hy die woorde gebring het, toe hy preached, he had that in mind, because this is what's happened. Saying that is the life of our church. This is a place where we come and worship, waar ons teachings ontvang, but relational life happens in the cell groups. So as ons, as ons nie in 'n selgroep is nie, dis waar ons moet die dinge ervaar. Kan ek die volgende een kry asseblief? But the culture changed. Die eerste kerk wat hulle, hy ons het 200 jaar na Christus, hy ons 400 jaar na Christus, het die ouens begin kerke bou, interessant, ek het nie baie navorsing gedoen, wat ek gelees het, hulle het nie eintlik vensters, dit was ek 'n donker plekke, want hulle het nie lig nodig gehad nie, want the only thing that they did there was worship, in die kerk, hulle het net aanbid, they worship God. And then, that was the relational, dit was die hele tyd oor praat, this was the relationship that Jesus started, had, and created. But men, fleeing from relationship, mense wat hulle eie ding wil begin doen het, wegbeweeg van relationship, het begin om het institutioneel te maak. Hulle het begin om dit 'n besigheid te maak. Dat ons het die hoof, ons het daar's foto's op van almal, die hoof en dan die raad en die volgende raad, leiers structure, authorities. En dit is nie die model van die Bybel nie. En Christof het dit baie duidelik gesê, toe hy die elders aanstel, hy sê, he is one of the elders. Hy duidelik hierdie model, die linker model, wat ons van oor gepraat het, die relational model, en nie die institutionele model. Want die institutionele model bring dood. Ok, kan ek die volgende een kry, asseblief? Hier het ek 'n klompie goed. Hierdie is nou van die goed dat jy so kan tik. Is jy relational, of
is jy so tussenin of is jy in fellowship? Die eerste punt sê, relationship is the way people are connected. While fellowship sê, it's an association on shared interest. Ons assosieer met mekaar, maar ons is nie verbind aan mekaar nie. Die tweede een sê is there's recognized relationship, marriages, adoption, spiritual covenant, as we have talked about. And then in fellowship there is clubs, society, guilds, associations. En ek wil vir u vra, moenie laat ons ooit selgroep daar inskryf nie, onder fellowship nie. 'n selgroep is a relational structure designed and implemented by God. 'N selgroep moet werk daarna dat hulle ons relationship met mekaar hê. Dat 'n fellowship se kenmerk is, ons sal mekaar vir 2 maande nie sien nie. Dis fyn. Met 'n relationship sê is, ek wil elke dag weet van jou. En dis wat WhatsApp groepe baie goed werk. Ons weet van mekaar. Hierdie ou gaan vir operasie, hier gaan vir vakansie, daai gaan dit doen, ons bid vir mekaar, ons praat met mekaar. It's starting with relationship. Okay, relationship generated by God. En fellowship is generated by man. En daai generated by God is, ek wil veral vir die leiers bietjie uitdaag. Die ouens wat 'n pad al geloop het. Ons moet almal uitdaag. Daai partykeer kry ons, jog, weet jy, ek dink nogal baie aan Willem of aan Gert of aan wie. En ek kontak hom. Maar ek en hy begin 'n verhouding, ons begin in 'n verhouding beweeg. Ons praat lekker, ons klik saam. I want to ask you, isn't that a relationship that God is starting between the two of you? Vir al die mans wil ek weer vra, as mans wat mekaar assosieer, vat dit 'n stap verder and make it, ask God, God, is this a relationship that you started with us? Or is it generated by an, okay, state of being, a process of doing. A relationship is, jy is in a, jy doen dit net. A relationship born and adopted into, joined or a choice. Hierdie relationship, as jy 'n relationship wil breek, is daar baie harde werk en baie goed. Jy moet gaan sit en jy moet praat. Dis 'n covenant wat gebreek word. Terwyl 'n fellowship, jy neglect dit net. Jy kom net nie meer self toe nie. Niemand bel jou nie. Niemand, jy bel nie iemand, jy praat nie meer met iemand nie, jy onttrek net. As jy in daai plek is, is dit fellowship. Want met fellowship kan ek onttrek. Maar met covenant kan jy nie. Daar 'n relationship is daar 'n inheritance en is baie keer 'n legacy, 'n nalatenskap wat jy deur inheritance kry met die mentor wat jy daarmee werk. There's no inheritance in fellowship. Relationship basis of expressing love. Not basis for expressing love, because we share a mutual interest, but here we share love. Relationship is accountable. There's no real accountability in a fellowship. Relationship measured by love, measured by numbers. Dis is nogal 'n sure teken as ek begin getalle, if you work on numbers. And the last one is training. Is personal impartation, one-to-one impartation, training is group training. Okay, so 'n bietjie detail gegee, dankie dat julle self evalueer en kyk dan. ek is besig om af te sluit, die volgende enetjie asseblief. And the question is, where are you? And it's not the beauty of man that he has a choice. You could be this person in an institutional. You could still think institutional, and your choice can be an institutional. I sit in the church, of waar ook al, ek is daar, ek het geen verhouding nie, en ek het my alleenheid al my vriend gemaak? Or if it's you, are you planning and working towards a relational group of people with co-workers, family, neighbors, cell group? Is that jou begeerte? And soos ons sê, the good news is that it is your choice. Amen. Amen. Ek sê, daar's nog, is daar nog enetjie? Ja, ek wil dan, ja, conclusion. En ons gaan ook nagmaal gebruik nou. Ek wil solank die worship span vra om vorentoe te kom. Hulle kan ook luister as ons hier nagmaal bedien. Maar ek wil vir jou vra in hierdie ding, maybe you have not started with a plan of your life and need to meet the master planner. Miskien het jy nog nie die eerste relationship in jou lewe ontmoet nie. Maybe you have met him, but do not have a relationship with Jesus. En ek dink dis iets wat ons moet, we have to really look into ourselves and say, do we have a relationship with him? We met him, but let's grow in a relationship. Maybe you have been hurt by the society and the church. And sadly, those people that are hurt by church are not here this morning. And we need to reach out to them and bring them back. Maybe you need to forgive and again open yourself to experienced relationship. Miskien is jy daar wat jy sê, "Sjoe, hierdie man gaan nie weer sy hart oopmaak vir enigiemand." But God forgave us. Jesus came and forgave the sins of the world. We can also forgive and be freed. Maybe you're a leader and want to feel the need to deepen your relationship with those God has entrusted you. While they are preparing, ask yourself, where do I stand? Where do I stand? Where do I stand with my relationships? And the first relationship that we will celebrate today is also a relationship with Jesus.